Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig, eller som du sikkert har lest, historiepodden WW2. Jeg heter Morten Gallesen, og med meg har jeg som alltid Jim Fosheim.
Hei Morten, og hei kjære lyttere. Det er jo helt utrolig at jeg fikk være med i dag også.
Ja, tenk det. Det er alltid litt sånn touch and go på om du får lov å være med eller ikke, men jagge så har du ikke vært med i alle episodene, og faktisk... også flere episoder enn meg, hvis vi tar med vanlige historiepodden, for der spilte du en gang inn helt alene.
Ja, og det var ikke noe, det var ikke så lett, kan jeg fortelle. Og det var faktisk litt rart, for at når du skal sitte der alene, så liksom, prater du litt med deg selv, og liksom stiller spørsmålstegn ut i lufta, det er liksom ikke helt det samme. Men ja, altså nå i dag så har vi da returnert tilbake til en serie, må vi kunne det kalle det, ja, her i historien på den andre verdenskrig.
Ja, for vi har jo, i tillegg til disse enkeltstående episodene som kommer om hverandre, så har vi jo da to serier som går litt sånn om hverandre, Hitlers indre sirkel og naziteknologi. Og denne episoden har jo ligget i kortet en god stund, Jim.
Ja.
Men på en måte, ja, det er lenge siden sist vi snakket naziteknologi, rett og slett. Ja.
Og vi må være helt ærlige på dette her, for at... det å lage akkurat naziteknologiseriene har vært vanskeligere enn vi trodde. For at det å liksom, vi skal jo lage en god del episoder om dette her, og få det til å liksom stemme helt og bygge opp det vi kommer til senere. For at det, nå har vi fått feedback på at de to første i den serien her er blant fleres favoritter så langt i historien på den andre verdenskrig. Og det betyr også da at det er litt forventninger til hvordan denne her skal legges opp. Og det beste er yet to come, så vi har egentlig ikke helt startet. Og derfor så blir denne episoden ekstra sånn, det er viktig for det som kommer da.
Det gjør den, og som du sier, altså dette skal bygge opp til noe som kommer senere, og vi prøver jo å få denne serien til å være relativt kronologisk. At, vi har jo hatt Versailles-traktaten som vi startet med, som jo før krigen. Vi har hatt litt om naziforskning under krigen. Og det er jo egentlig det som kommer etter krigen som vi er mest interessert i.
Ja, for at, dette her bygger jo egentlig opp på mange måter til et kapp. Kappløp, altså teknologisk kappløp, som det er lett å se spor av den dag i dag. Og det tror jeg ikke alle er klar over.
Nei, og det er jo det som er så spennende, det er dit vi skal etter hvert. Men vi, altså i dag, så er vi da omtrent rett etter krigens slutt. Og vi kan jo egentlig bare starte. Ja. For som mange vet, så var jo tyskerne, spesielt dere som har hørt på historie på den andre verdenskrig, vet at tyskerne var spesielt gode på teknologi og forskning, og flere av krigstidens aller beste forskere var jo nettopp tyskere, eller i hvert fall jobbet de for Tyskland. Og dette gjorde Tyskland til verdensledende på forskning og på utvikling av ulike former for teknologi. Og i forrige episode av denne serien så snakket vi om noen av disse nyvinningene som tyskerne kom med under krigen, blant annet ulike maskiner, kjøretøy og våpen.
Ja. Og mye av dette var jo, som vi husker, veldig imponerende. Men mange av disse nyvinningene, og det er liksom en del av historien, og derfor det mest spennende egentlig skjer etter krigen, og det er jo nettopp det at mange nyvinningene kom mot slutten av krigen. Noe som gjorde at tyskerne ikke fikk en like stor nytte da av all forskning og all innsatsen som ble gjort, og mange mener at det hadde de faktisk kommet med mye av det som kom på slutten av krigen, tidlig i krigen og før krigen, så kunne dette her hatt en helt et annet utfall.
Ja, så det er jo to hovedpoenger med det at det kom sent i krigen. Det er jo som du sier at krigen kunne gått helt annerledes, hadde mye av dette kommet tidligere. Men igjen da, det at det kom så sent, betyr jo at vi har jo så vidt begynt å skrape liksom, overflaten av hva dette skulle føre til, og det er jo det vi gleder oss til å snakke om i denne serien.
Det er nettopp det, og selv om det ikke kom før slutten av krigen mye av de aller mest vanvittige fremskrittene som ble gjort av nazistene, så var det jo da slik at etter Tysklands kapitulasjon, så visste jo alle, inkludert tyskerne, de allierte, absolutt alle, visste at det var masse teknologi som ingen andre enn tyskerne kjente til i Tyskland. Og dette var jo naturligvis noe av enorm interesse for de andre allierte landene.
Ja, og det er jo akkurat det denne episoden skal handle om. Og dette temaet er det ikke alle som kjenner så veldig godt til, og det gjør det jo enda litt mer spennende. For rett etter at krigen var slutt, så dro nemlig flere land, blant annet USA, på jakt, bokstavlig talt en jakt, etter tysk teknologi, og hemmelige forskningsprosjekter i Tyskland.
Ja, og dette her kan jo for mange minne om, enten vi har vært innom det mange ganger, sånn Indiana Jones-aktig, at tyskerne driver og, alt fra det okkulte til faktisk teknologi. Og mye av dette her er jo ting som ikke engang den dag i dag er 100% avdekket, alle de tingene som ble bedrevet. Og litt sånn der hemmelig Medal of Honor, for de som husker Playstation-spillet, er litt sånn der hemmelig dokumenter, mye hemmelig forskningsprosjekter, og det ble jo satt av enormt med ressurser med ressurser som på ingen måte er mulig, med mindre du har et totalitært regime som bare bestemmer at nå skal vi gjøre det her, og alle kluter til. Og denne forskningen var jo da noe spesielt amerikanerne, alle var jo gira på å få dette her, men spesielt amerikanerne så jo på dette her som en enorm mulighet. Så under krigen så var det jo da sånn at USA, tross alt, i likhet med mange andre land, så samlet de sine aller beste forskere til å bistå i det de anså som et kappløp om teknologi nettopp mot tyskerne.
Ja, og i dette kappløpet så ble det ganske fort klart at de tyske forskerne var flinkere, eller i hvert fall mer oppdaterte, mer fremme enn amerikanerne, noe som selvfølgelig ikke var lett å svelge for USA. Og det er litt viktig at vi allerede nå understreker at dette ikke utelukkende dreier seg om våpenteknologi eller andre militære nyvinninger, men også om helt hverdagslige teknologiske duppeditter.
Ja, og med mye av dette hverdagslige så dukker det jo også opp enorme ideer som blir enten til våpen eller veldig mye annet, så vi skal ikke avsløre alt helt ennå. Men vi kan jo da faktisk starte med å melde at amerikanerne ikke bare var misunnelige på tyskernes jagerfly, som da var i en helt egen klasse mot slutten av krigen, selv om de ikke klarte å produsere dem i hopetall, så hadde jo da overlegne stridsvogner, du hadde maskinvåpen som var revolusjonerende, blant annet denne STG-en, men de ønsket også å få kloa i teknologien bak da tyske noe sånt som vindtunneller. Hvem tenker over det? Vindtunneller. Syntetisk drivstoff. Ting som gummi, fargefilm, tekstiler som hadde helt andre områder å fungere på enn hva man var vant til. Og dette her er bare noe av den lange, lange, lange listen med ting som tyskerne lå langt foran på. Og når man prater om teknologi, så er det veldig mange mennesker som tenker at teknologi er datamaskiner, mobiltelefoner, men det er alt. Det er absolutt alt.
Mikrochips.
Ja, og tyskerne lå, etter hva vi kan forstå, foran amerikanerne på det meste hva teknologi angikk, altså.
Ja, og uansett hvor lite USA ønsket å innrømme akkurat det, så hadde tyskerne da langt på vei vunnet dette teknologikappløpet i løpet av krigen, og USA sto derfor overfor et dilemma. På den ene siden så kunne de si seg fornøyde med at krigen var slutt, og at de hadde vunnet, ikke minst, og da glemme all tysk forskning og fortsette som før. Eller, Jim, så kunne de dra på jakt etter den tyske forskningen, og med det vedkjenne at de tyske forskerne hadde vært dyktigere enn deres egne.
Ja, og det å vedkjenne at når du er en supermakt, og vedkjenne at det er en annen, ja, må kunne kalle det en supermakt, som da lå foran dem, det er ikke alltid like enkelt når man ser på hvordan det er i moderne tid. Men de valgte, altså USA valgte altså det siste alternativet du nevner, altså de valgte å innrømme at tyskerne lå langt foran dem selv. Så i august 1945 så bestemte den da sittende amerikanske presidenten Harry S. Truman seg for å godkjenne et nytt program. Og programmet det gikk rett og slett ut på at USA skulle dra til Tyskland og hente inn all den tyske forskningen som blitt gjort under krigen. Og denne forskningen skulle deretter da selvfølgelig bli brukt til å bedre hverdagen til den amerikanske befolkningen.
Ja, men det var ikke bare hverdagsteknologien som amerikanerne var interessert i å få tak i gjennom dette programmet. For USA visste jo nemlig at Tyskland var fylt opp av hemmelig våpenteknologi, og de hadde det derfor travelt med å få tak i også denne teknologien. Og Trumans program det skulle gjennomføres av to ulike statlige organer, som het OTS og Fiat, av alle ting.
Ja, og bare for å ta hva dette her står for, da, for det er jo ikke helt åpenbart, så er det da sånn at OTS, det står for The Office of Technical Services, og var en del av handelsdepartementet i USA. FIAT, eller Fiat på sin side, refererer ikke til bilen eller dette bilimperiet i Italia, men til noe helt annet som står for Field Information Agency Technical. Altså Field Information Agency, Technical. Ja. En kort fun fact her, Morten, om forkortelsen av Fiat, er at de opprinnelig bare het Field Information Agency, altså FIA. Men de syntes ikke at forkortelsen FIA hadde nok tyngde. Og derfor slå de til T-en, altså technical, derav dette komma, som virker veldig snort. Og da fikk de Fiat. Jeg vil faktisk si at hadde de utelatt T-en, så hadde det stått, jeg føler det hadde vært enda mer tyngde i FIA.
Ja, jeg også synes dette var en merkelig avgjørelse, vi som faktisk ser det foran oss nå, ikke bare hører det, sånn som lytterne gjør. Altså, det ser veldig rart ut med det kommaet, og at ja, det teknikal rart. På en måte ikke passer inn i de andre tre. Men sånn var det nå. Men uansett så var det altså OTS og Fiat som skulle gjennomføre Trumans nye program, og OTS de fikk i oppgave å rekruttere kompetente amerikanske forskere for så å sende dem til Tyskland. Og der skulle oppdraget deres være å oppsøke, dekode og samle inn tysk forskning. Og dette var ingen lett oppgave, fordi mye av materialet var svært vanskelig å få tak i, selv for sakkyndige forskere, og mye var også blitt delvis destruert.
Ja, det er riktig. Og som du sier, så var det ingen lett oppgave disse forskerne ble sendt ut på av OTS, men det var her da FIA, T kom inn i bildet, for Fiat sin oppgave var nemlig å gjøre disse forskernes jobb noe enklere. For Fiat opererte først og fremst i Europa, og kunne derfor bistå forskerne med kontorer, leiligheter og annet utstyr som de eventuelt måtte trenge. Og med det så var det slik at Fiat oppsøkte også da tyske forskere, som da kunne bistå i dekodingen av den informasjonen som da ble samlet inn.
Og etter at Fiat, eller Fiat, T, så hadde bistått med det de kunne, og lagt forholdene best mulig til rette, så begynte OTS sine utsendte sitt arbeid. Og det arbeidet de skulle utføre, det var mildt sagt omfattende, for det var utrolig mye greier å sette seg inn i og finne, men de satte likevel i gang med det samme, og de besøkte blant annet hver minste forskningsinstitusjon og hvert eneste universitet i landet, og gjennomgikk alt av dokumenter de kom over som kunne inneholde informasjon om tysk forskning. Og det var jo de fleste dokumenter de fleste steder.
Ja, så dette er en enorm oppgave, altså det er vanvittig med jobb. Og var det slik da at de kom over noe som var av relevanse, så tok de det da selvfølgelig med seg. Og i tillegg til å samle inn disse dokumentene, tok de også masse bilder og skisser av ulike tyske bygningskonstruksjoner og eventuelt annen teknologi. Og alt som var amerikansk interesse ble kartlagt, det ble samlet inn, for beskjeden fra øverste hold i OTS, det vil si da fra direktøren, den var enkel. Det var rett og slett, ta med dere alt dere kommer over.
Ja, og den beskjeden ble tatt ganske bokstavlig. Ikke lenge etter at de hadde ankommet Tyskland, så begynte de også å ta tyskere til fange, og de tyskerne som ble tatt av OTS ble så tatt med til et senter som ble kalt Dustbin. Ja. Og det var for det meste tyske forskere da, som ble tatt med hit. Og på Dustbin så ble disse tyske forskerne avhørt, og målet med disse avhørene var å tvinge ut så mye informasjon om tysk teknologi som overhovedet mulig.
Ja, og disse folkene her var jo i stor grad vanlige folk som har jobbet for store eller grandiose tyske teknologiselskaper, og som da ikke hadde noen direkte tilknytning nødvendigvis til nazipartiet under selve annen verdenskrig. Men det skal likevel sies at selv om mange av de som ble avhørt var helt vanlige vitenskapsfolk, så fantes det selvfølgelig mange nazister også blant disse. Men det kommer vi tilbake til noe senere.
Det gjør vi. Men dette med dustbin, altså hvis man ble tatt med dit, da måtte man regne med å være der en god stund. For avhørene der, de strakk seg ofte over flere uker, og metodene amerikanerne brukte for å få ut informasjon skal ha vært ganske brutale. I dokumentene fra disse avhørene så står det svart på hvitt at det ble brukt såkalt high pressure methods. Ja. Det høres ikke sånn veldig behagelig ut, Jim.
Nei, da gjør det mye for informasjon, føles det som.
Det gjør det. Men disse dokumentene, der står det ikke i detalj da, nettopp hva disse høypressmetodene gikk ut på.
Nei, det gjør ikke det, men det er i hvert fall mindre tvil om at avhørsteknikkene var av den brutale sorten. Mm. Men det var da heller ikke unormalt i denne tiden at mye var brutalt. Men det som i alle fall er sikkert er at amerikanerne, det føltes nesten som de var desperate etter denne informasjonen, og de gjorde akkurat det som måtte til for å få tak i den.
Ja, og det er heller ingen tvil om at det faktisk kostet ganske mye, for den informasjonen de hentet ut ble tatt fra ulike tyske firmaer og institusjoner, som hadde brukt mange år og ikke minst mange penger på å utarbeide denne teknologien. Og når de så ble tatt fra alt dette, så led det jo enorme økonomiske tap, som igjen førte til at mange vanlige tyskere fikk store økonomiske problemer i årene som fulgte.
Ja, og så var det det faktum at tysk industri da allerede gikk dårlig mot slutten av krigen, selvfølgelig, som det så gjerne gjør, og det gikk dårlig i årene fremover på grunn av nettopp dette. Og det var heller ikke noe amerikanerne, etter hva vi forstår, brydde seg nevneverdig om. Mm. Tross alt så var det jo nazisten som hadde startet krigen. Og det ble også på mange måter også ansett som en form for straff, dette her. Og da er det jo ikke unaturlig at man heller ikke bryr seg om konsekvensene. Så at det tapende landet i en krig lider som regel enorme, uante økonomiske tap, og det var ikke noe annet som skjedde her.
Nei. Men det skal vi likevel ikke snakke så veldig mye om i denne episoden, men heller fokusere på den amerikanske jakta på Nazi-Tysklands teknologi. Men før vi gjør det, hjem, så skal vi ta en liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og denne episoden om amerikanernes jakt på tysk teknologi etter krigen. Før pausen så snakket vi om at amerikanerne dro til Tyskland etter at krigen var slutt for å oppsøke og hente inn så mye informasjon om den tyske forskningen som overhodet mulig. Vi hørte også om hvordan de etter hvert tok tyske forskere inn til avhør for å få enda mer informasjon. Og det er liten tvil om at i denne perioden så var amerikanerne svært effektive.
De var svært effektive, for det første året til Fiat og OTS så klarte de å samle inn vanvittige mengder med informasjon. For i løpet av de første 12 månedene skrev de 23 000 rapporter. 23 000 rapporter!
Tenk altså, det er 2000 rapporter i måneden.
Hva sa du?
2000 rapporter i måneden.
Ja, det er helt vanvittig, og man vet jo at det er jo ikke alle som jobber i organisasjoner som liker å skrive fort. Så her var det noen som skrev fort, skrev mye. Og i tillegg da, så var det jo sånn at disse 23 000 rapportene om funnene, så klarte de da i tillegg å sende over 53 tonn med tyske forskningsdokumenter over til USA. Tenk deg disse enorme summene det har tatt å få bare rett og slett komme gjennom med all den forskningen som nå USA I gåstegn bare stjal, bare tok over fra noen som da hadde bedrevet dette her, ikke bare I krigen, lenge før. Og dette jo vanvittige mengder med informasjon, men amerikanerne sa seg på ingen måte fornøyde med 23 000 rapporter og 53 tonn med tyske forskningsdokumenter.
Nei, for det viste seg nemlig nesten utrolig nok at det kunne være mye mer å hente. For da de avhørte tyske forskere, så kom det nemlig fram informasjon om diverse vitenskapelige prosjekter som verken Fiat eller OTS klarte å finne dokumentasjon på. Og grunnen til at disse forskningsprosjektene hadde forsvunnet, fikk de til slutt vite I et avhør av den tyske fysikeren Max von Laue.
Max von Laue var en av Tysklands aller, aller fremste vitenskapsmenn. Og det her det som så vanvittig med historie på den andre verdenskrig, at vi dukker over så mye informasjon. Altså, vi trodde vi kunne mye om annen verdenskrig, men det dukker opp så mye viktige ting, viktige personer som de fleste aldri har hørt om. Og han her vant faktisk Nobelprisen I fysikk tilbake I 1919, altså godt over 100 år siden. Og Max von Laue, han kunne fortelle at det mot slutten av krigen hadde blitt publisert færre og færre vitenskapelige artikler I Tyskland, rett og slett fordi de ikke hadde nok papir. Altså, av alle problemer, så var det ikke forskningen. De hadde for lite papir. Ja, sånn at det at de skulle gå tomme for papir kunne jo høres ut som en ren løgn for amerikanerne. Men amerikanerne
det høres litt enkelt ut.
Ja, det høres veldig enkelt ut. Men etter hva vi har forstått da, så hadde amerikanerne god grunn til å tro på det Max von Laue faktisk da påstod her.
Ja, og grunnen til det var at under hele krigen så var von Laue nemlig I sterk opposisjon til nazismen, og han hadde hjulpet flere av sine jødiske kolleger med å flykte fra landet. Og dette fikk da amerikanerne greie på, og konkluderte derfor med at Max von Laue, han var en troverdig kilde. Og ifølge von Laue så var det over 100 artikler som hadde vært klare for å bli publisert, men som aldri ble trykket opp, da på grunn av denne papirmangelen.
Og dette, Morten, likte virkelig ikke amerikanerne å høre. Så alle dokumenter var jo sett på som potensielle gullgruver for USA, og når de da fikk vite at såpass mange artikler hadde gått tapt, ble det, må jo si, ganske dårlig stemning I FIA, T og OTS. Mm. Og det kan man jo også skjønne, for det kunne jo tross alt være at det fantes da informasjon om et nytt supervåpen, eller en eller annen vanvittig viktig informasjon I noen eller flere av disse artiklene.
Ja, og det jo sånn som vi aldri får vite, for på slutten av 40-tallet, eller midten av 40-tallet som vi på nå, så fantes det jo ikke minnepinner eller skyer å lagre ting I. Det var liksom ikke noe sted disse tingene kunne være gjemt. Dersom det ikke var på papir, så fantes de heller ikke. Men nå har vi jo kommet litt inn I denne fortellingen hjem, og vi bør derfor få klarhet I noe annet. For amerikanerne de hevda nemlig hele tiden at de var ute etter tysk teknologi, og da spesielt hverdagsteknologi, som for eksempel da en ny type fargefilm. Senere har likevel de fleste historikere blitt enige om at deres mål, først og fremst, ikke overraskende for oss, var våpenteknologien.
Ja, selvfølgelig. Man kom jo ikke bort ifra det at tyskerne var aller best på dette også. Og de lå jo flere år, kanskje årtier, foran andre land. Mm. Og derfor så det jo ikke så rart at det var nettopp denne teknologien amerikanerne var aller mest opptatt av. Og så det jo beleilig å si at man har lyst på gummi, selvfølgelig. Og gummi kan jo brukes I våpen, det også. Men våpen sto høyt her. Og I tillegg til at de da ønsket å lære rett og slett hvordan man lagde våpen på samme måte som nazistene, så var det jo enda en god grunn til å få denne informasjonen så fort som overhovedet mulig. For det vet vi jo. Nazistene var sabla effektive, og de var gode på å lage strukturerte måter å få ting på plass, og spesielt da montere våpen.
Ja, og grunnen til at det hasta litt for USA dette her, var jo at det var ikke bare viktig for USA å skaffe denne krigsteknologien til seg selv, men det var også veldig viktig å hindre Sovjetunionen I å få tak I den samme teknologien. Så begge disse landene visste jo at denne teknologien eksisterte på dette tidspunktet, og denne jakta ble derfor et kappløp mellom de to nasjonene.
Ja, og man kan jo også legge til her at det er andre allierte også, men vi vet jo hvordan forholdet mellom USA og Sovjetunionen var etter krigen. Vi skal ikke si for mye om det akkurat nå, men uansett. Mm. Og dette her forklarer jo da hvorfor det var en sånn, hva skal jeg si på engelsk, urgency. Må jo kunne si det at alle fikk det jo veldig travelt med å få tak i dokumenter på slutten og etter 2. verdenskrig. Og vi kan jo også nevne at kappløpet hadde jo holdt på en god stund, for da FIA, TOTS ble satt på saken, så må vi huske på at vi skal litt tilbake i tid, for at det er jo naturlig å tenke at det, på tampen av 45 var da man liksom opprettet, da man så at nå bærer det mot slutten, så er det kanskje naturlig å tenke at nå er det enklere å få tak i informasjonen. Men vi skal faktisk tilbake til 1944 for å se opprettingen av organisasjonen som ble kalt for CIOS.
Ja, og CIOS, eller CIOS, det var en engelsk-amerikansk organisasjon som står for Combined Intelligence Objectives Subcommittee. Og denne organisasjonen blir ofte ansett som forløperen til både Fiat og OTS, og var altså et samarbeid mellom USA og Storbritannia. Og CIOS fungerte som en ikke-kjempende militærenhet. De skulle altså være med de andre soldatene, men skulle aldri være med å kjempe.
Ja, og det at de ikke var med i selve kampene her, Morten, var egentlig ganske greit. Fordi at de var først og fremst bestående av forskere og ingeniører. Det var ikke noen harebark av marinesoldater eller fallskjermjegere.
Det er ikke Laura Tørni.
Nei, det er ikke Laura Tørni eller Simon Høy, hæ? Og oppgaven deres var noe helt annet enn å nedkjempe nazister på slagmarken. For de allierte klarte jo etter hvert da å kjempe seg innover i Tyskland og tok kontroll over flere og flere tyske byer. Og etter at byene ble erobret, var det CIOS sin oppgave å legge beslag på det de fant av tyske militære prototyper. Og dette her har jeg nå, ettersom jeg har begynt å sette meg inn i det, så synes jeg det er så rart at Band of Brothers og alle disse her vanvittige seriene som er laget av romantikere som på en måte vet det meste av snåle ting som foregikk under 2. verdenskrig. Jeg synes det er rart at det aldri har vært viet noe særlig fokus til akkurat dette her.
Ja, det er litt merkelig.
Fordi det betyr jo også at selve de som kjempet på slagmarken og de som var i CIOS, de gikk jo litt hånd i hånd her.
Ja, altså CIOS var jo med disse som var på slagmarka, så de må jo ha blitt kjent med hverandre, hatt med hverandre å gjøre, vært på baser sammen og sånne ting. Men uansett, i tillegg til dette da, så jakta de også på de tyske sjefsforskerne og avhørte dem om tysk militærteknologi. Og det skulle ikke bli siste gang amerikanerne søkte etter tyske nazi-ingeniører, men det kommer vi også tilbake til imidlertid i en annen episode i denne serien. På dette tidspunktet handlet det først og fremst om informasjonsinnhenting, og dette arbeidet var ikke spesielt enkelt under disse forholdene.
På ingen måte, for folkene fra CIOS, de hadde rett og slett ingen tid til å stoppe opp for lenge av gangen. Noe som gjorde at arbeidet deres var ikke bare krevende, det var eksepsjonelt krevende å jobbe i CIOS. For de opererte jo da under, altså det var jo 2. verdenskrig, ja. Det var kamper overalt, og det var lite forutsigbarhet. Og derfor så nøyde de seg med å notere ned det de kom over av tyske våpen og militære kjøretøy. Det kunne jo selvfølgelig, som vi har vært innom mange ganger her, det kunne være raketter, det var masse panservogner, det var fly, maskingevær. Alt dette skrev de inn i lange, omfattende rapporter.
Ja, og meningen var jo da at de etter krigen skulle komme tilbake for å undersøke disse objektene nærmere. Så CIOS var da altså overhovedet ikke interessert i hverken fargefilm eller denne andre hverdagsteknologien. Altså det var ikke gummi de var her for å finne ut mer om, men fokuserte utelukkende på den militære teknologien. Og dette er også grunnen til at disse rapportene, i motsetning til de som ble gjort av Fiat et år senere, ble holdt strengt hemmelige.
Riktig det. Og det fantes også flere andre grunner til dette hemmeligholdet. For det første var jo dette informasjonen de overhodet ikke ville at Sovjetunionen skulle få tak på. Og de var jo klare over at Sovjetunionen hadde utplassert, det her var vanlig, Så det var ikke bare Sovjetunionen som gjorde det. De hadde utplassert masse spioner på jakt etter nettopp denne informasjonen. Og det her, jeg synes Steven Spielberg og Tom Hanks burde ta en liten jobb her og lage noe nytt på HBO. Et eller annet hvor vi har fokus på dette. For tenk deg den kampen da. De spionene fra Sovjetunionen og USA midt i krigen. Det må jo være helt vanvittig spennende.
Ja.
Og en annen grunn var da tanken på at slike rapporter ikke ville bli tatt godt imot av resten av verden, og kanskje hadde de utrolig rett i det. Mm. Og de aller fleste av disse rapportene nådde heller aldri allmennheten, men som vi nå forstår av hvor lite prat har vært om dette her, forsvant sporløst og ble aldri offentliggjort noe sted.
Nei, og etter at krigen var over, så ble det ikke snakket noe mer om arbeidet som SIOS hadde gjort. Det ble rett og slett dekket over, og det var som om dette aldri hadde skjedd. For USA ønsket da på ingen måte at noen skulle vite at de var opptatt av å skaffe seg informasjon om våpen laget av nazistene. Så en ting var å kartlegge våpen mens det enda krig, men da krigen var ferdig ville det vært vanskeligere å forklare hvorfor man var så opptatt av ny våpenteknologi. Og dermed forsvant altså de listene ganske fort.
Ja, det forklarer også hvorfor Trumans program fokuserte så mye på den andre tyske teknologien. Altså den mer hverdagslige teknologien, det var et lettere, ja, det var lettere å selge, selvfølgelig.
Ja, ja.
For den skulle brukes til å gjøre livet til vanlige amerikanere bedre. Det gir jo mening det. Og vi har allerede hørt om hvordan Fiat og OTS jobbet på spreng for å skaffe informasjon om tysk teknologi. Og dette arbeidet, det var ikke sånn, det endte i 45, og det endte heller ikke i 46. Det endte i 1947, angivelig. Kanskje pågikk det jo da lenge, lenge etter det også.
Ja, offisielt kan du vel si at de avslutta i 47. Men det er da ingen tvil om at dette arbeidet var viktig og bar frukter for videre amerikansk forskning og teknologi. De klarte i denne perioden å skaffe seg flere tusen tyske patenter og fikk også informasjon om hvordan de kunne forbedre teknologien sin på så å si alle områder, for som vi var inne på tidligere, Tyskland lå foran på det aller meste. Så arbeidet Fiat, eller Fiat, og OTS gjorde, så kunne resten av verden også dra nytte av det, fordi disse rapportene og dokumentene ble faktisk offentliggjort.
Det helt riktig, så selv om de da kanskje var aller mest opptatt av den militære teknologien, så fikk jo faktisk da vanlige folk glede av bedre lydopptakere, bedre fargefilm, og da bedre tekstiler. Dette er bare noe av det. Mm. Og vi nærmer oss nå dessverre slutten på denne episoden, men du merker jo her at vi er på vei til noe vanvittig spennende. Dette her er helt vanvittig. Og det er klart at nå, det er først nå i denne serien at vi faktisk, så vidt det er, begynner å bevege oss inn i da tema for de neste episodene av serien, som er da det virkelig starter. For amerikanernes jakt på teknologi rett etter krigen kan nemlig ses på som et frampek på noe som er veldig, veldig interessant, nemlig den kalde krigen. Yes. Og hint, hint, vi har jo nevnt, selv om det var andre allierte land, spesielt Frankrike og Storbritannia, som du hadde jo Kanada, du har mange land, Belgia, Nederland, men det var flere som var interessert i denne informasjonen, men det var primært USA på den ene siden, og primært Sovjetunionen på den andre.
Ja, og i tillegg til at det er et frampek mot den kalde krigen, så er det også et frampek mot amerikansk samarbeid med tyske nazister, og det blir en nøkkel videre i denne serien her.
Ja, og det er helt vanvittig. Det er helt, ja. Altså, krigen sluttet i 45, men nazistene ble ikke borte i 45.
Absolutt ikke.
Nei.
For mens all denne informasjonsinnhentingen foregikk, så ble nemlig også sjefsingeniørene for naziregimet oppsøkt, og dette var de som da hadde stått bak utviklingen av de våpnene som vi snakket om i forrige episode av denne serien. Og her er det heller ikke...
Oi, jeg må bare legge til her, for dette her er så George Lucas og Steven Spielberg, Indiana Jones, deres take på... Ikke det forferdelige, liksom, alle det som er åpenbart forferdelig med det nazistene drev med, men det der merkelige, som på en måte gikk parallelt med alle grusomhetene, alle de vanvittige teknologiske fremskrittene som ble gjort, og all mystikken. Mm. For man vet jo fortsatt ikke en dag i dag bare akkurat hvor mye merkelige ting tyskerne faktisk snublet over, fant opp, og mye av dette her er sikkert skjult en dag i dag.
Mm. Ja, det er jo godt sannsynlig med tanke på alle de dokumentene og artiklene som var borte, som vi snakket om tidligere. Men altså disse sjefsingeniørene for naziregimet, vi snakket litt i sted om at det var en del vanlige forskere som på en måte ikke var uttalte nazister, men her er det ikke snakk om helt vanlige folk som egentlig bare var sivile forskere, men dette er snakk om nazister høyt oppe i systemet. Og disse forskerne var tross alt noen av verdenshistoriens største genier. Det er ikke til å komme bort fra det, i hvert fall med tanke på våpenteknologi.
Ja, og når vi sier genier, så er ikke dette her en måte å glorifisere mye klin, gjerne, forferdelige mennesker på, men det er bare sånn at vi gjør rede for dette her. Det var grusomheter som skjedde under krigen, men de gjorde noe vanvittig fremskritt på mange områder, og dette var, og det kan du ikke gjøre uten noen av de smarteste menneskene og mest driftige menneskene på planeten.
Nei, altså man kan med rette mene mye om hva disse folkene brukte hjernekapasiteten sin til for å lage og utføre, men intelligensen deres kan faktisk ikke bestrides.
Nei. Og da var det jo sånn at mange av de ledende nazistene ble jo da fengslet eller henrettet da Tyskland falt i 45. Men det skjedde ikke med de folkene her, rett og slett fordi de var for verdifulle, slik de allierte og Sovjetunionen tolket det da. Som vi har nevnt tidligere i denne episoden, var USA opptatt av at Sovjetunionen ikke skulle få tak i den tyske teknologien før de selv gjorde det. Og det samme var jo da selvfølgelig tilfelle med disse i gåstegn geniene, altså disse sjefs-nazi-forskerne.
Ja, altså, selv etter at de hadde samlet inn flere tonn med vitenskapelige dokumenter, så skjønte jo amerikanerne at det ikke ville holde i kappløpet med russerne. Den teknologien de hadde klart å hente ut av Tyskland ville i løpet av noen få år være utdatert, og da ville det jo faktisk være like langt.
Ja, og dette var også opphavet til ideen om at ikke bare å ta med seg teknologi fra Tyskland etter krigen, men også forskerne som sto bak denne teknologien. Og det er likevel ikke noe vi skal snakke mer om i denne episoden, for det er som sagt da tema for neste episode i denne serien vi har da i Historie på den andre verdenskrig, som heter NAS-teknologi, enn så lenge. Det kan jo være at vi må endre navnet etter hvert hvis vi kommer på noe smartere, men det er det beste navnet vi har for å beskrive denne serien. Ja, hva mer skal vi si, Morten? Dette er jo helt sinnssykt interessant, og noe som er pratet veldig lite om.
Ja, det er det. Og så er det jo det at det som kommer senere, det er jo derfor vi har laget disse, det er vel tredje episoden i serien det her, det er jo for å legge grunnlaget for de tross alt vanvittige avsløringene blir kanskje å ta i, fordi det er jo allmenn kjent mye av dette, men avsløringen likevel, fordi det er ikke alle som snakker om dette, som du sier.
Mm. Det er riktig det, Morten. Og igjen, her håper jeg at lytterne våre som har info på dette her, for dette er ikke så lett å få masse informasjon om, så bare send til oss på Historie for alle, del det der, send det som DM på Instagramen vår, vi heter Historiepodden Norge, eller på Facebooken vår som også er Historiepodden Norge. Mm. Og så må vi takke så mye, fordi nå begynner vi sakte men sikkert å nærme oss. Altså, nå begynner klatringen fra 200 til 300 ratinger på historie på den andre verdenskrig, ikke på vanlig historie på den, for det er jo mange tusen, men i historie på den andre verdenskrig så nærmer vi oss nå, eller vi prøver å komme på 300 nå i første omgang, og vi har nå 4,6 i snitt, og det er altså så hyggelige meldinger vi får her, at jeg kan ikke huske sist jeg har vært så motivert til å lage noe som helst, det.
Nei, men det er jo helt nydelig, og for dere som eventuelt har kommet til nå, så, og som bruker Apple-produkter, så gå gjerne inn der og rate oss dere også, og de aller beste ratingene handler egentlig ikke om antall stjerner, selv om vi helst vil ha 5. De aller beste ratingene er jo de med en liten tekst til, gjerne en konkret tilbakemelding av ja, hva man skulle ønske.
Morten, det her har skjedd.
Og vi kan med hånda på hjertet si at det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.